pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang.
Assalamualaikum Syederalun, berita siang edisi hari ini Senin 1 April 2019 dibacakan Ahyar dan Nico Firza. Kominfo temukan 130 hoax politik sejak Agustus 2018 hingga Maret 2019. KPK panggil 3 panitia seleksi jabatan Kementerian Agama terkait kasus Roma Hurmuzi. Pabrik otomotif di Cina diguncang ledakan dan menewaskan 7 orang. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takingon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Syederalun, Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan sebanyak 1.224 hoax sejak Agustus 2018 hingga Maret 2019. Dari jumlah itu, 130 hoax diantaranya merupakan hoax politik. Kemudian hoax lain yang ditemukan Kominfo merupakan kabar bohong di bidang kesehatan, pemerintahan, fitnah kepada individu tertentu, kejahatan, isu agama, internasional, pendidikan, serta penipuan dan perdagangan. Kompas.com melansir.
Pelaksana tugas Kepala Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, mengatakan temuan hoax ini menambah deretan hoax politik yang tersebar di masyarakat, sehingga total hoax politik yang diidentifikasi dan diverifikasi oleh Kementerian Kominfo menjadi 311 hoax. Ferdinand menegaskan pihaknya telah melakukan tindakan mengenai hoax ini. Hoax-hoax tersebut langsung di-take down dari media sosial meskipun kadang di-repost lagi. Hoax politik yang dimaksud berupa kabar bohong menyasar pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Menurut dia, banyaknya kabar bohong dan ujaran kebencian meningkat menjelang hari pelaksanaan pemilu yang jatuh pada 17 April 2019 mendatang. Peningkatan jumlah hoax paling signifikan terjadi di bulan Januari dan Februari 2019. Pada Agustus 2018, ada 25 informasi hoax yang diidentifikasi oleh tim AIS Subdirektorat Pengendalian Konten Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Ferdinand menyampaikan Kementerian Kominfo telah berkoordinasi dengan pihak berwajib. Seluruh data penyebar hoax diteruskan ke Direktorat IT dan Cybercrime Bareskrim Polri untuk ditindak.
Syederalun, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang dari panitia seleksi jabatan tinggi Kementerian Agama Senin ini. Mereka rencananya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur. Kompas.com melansir.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan mereka yang dipanggil hari ini adalah Wakil Ketua Panitia Seleksi Muhammad Farid Wajidi, Sekretaris Panitia Seleksi Iwan Kurniawan, dan Anggota Panitia Seleksi Administrasi Yeni Putri. Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi. Dalam kasus ini, Roma Hurmuzi diduga menerima uang dengan total Rp300 juta dari 2 pejabat Kementerian Agama di Jawa Timur. Mereka adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Muafak Wirahadi. Uang tersebut diduga sebagai komitmen fee kepada Romi untuk membantu keduanya agar lolos dalam seleksi jabatan di wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Roma Hurmuzi dianggap bisa memuluskan mereka ikut seleksi karena ia dinilai mampu bekerja sama dengan pihak tertentu di Kementerian Agama. Haris melamar posisi Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur, sementara Muafak melamar posisi Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik.
Syahrul, calon presiden nomor urut 01, akan melanjutkan agenda kampanye terbuka ke Provinsi Papua Senin hari ini. Ada dua wilayah yang akan dikunjungi Jokowi di Papua, yakni Jayapura dan Sorong. Kompas.com melansir.
Dari lokasi terakhir kampanyenya di Manado, Sulawesi Utara, Jokowi akan terbang ke Jayapura terlebih dahulu. Jokowi akan terbang ke Jayapura terlebih dahulu pada Senin pagi. Di Jayapura, selain kampanye, Jokowi juga dalam kapasitasnya sebagai presiden dijadwalkan akan mengunjungi korban banjir bandang di Sentani. Presiden didampingi Ibu Negara Iryana setibanya di Bandara Sentani akan menerima paparan tentang bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Jayapura pada Sabtu 16 Maret 2019 lalu hingga menewaskan 105 orang dan 74 orang dilaporkan hilang. Setelah mendapat laporan, Jokowi dan rombongan langsung mengunjungi para pengungsi yang ada di Gorontowere. Seusai mengunjungi para pengungsi, Presiden dan rombongan langsung ke Jayapura untuk melakukan pertemuan terpisah yang diawali dengan pertemuan gubernur dan bupati serta wali kota se-Papua. Setelah itu, Jokowi akan melakukan pertemuan dengan relawan. Selesai melakukan kegiatan di Jayapura, Jokowi akan langsung terbang ke Sorong, Papua Barat untuk melakukan kampanye indoor di IMAS Convention Center.
Syahrul, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melanjutkan agenda kampanye rapat umum di Provinsi Jawa Tengah hari ini. Kompas.com melansir.
Memasuki hari ke-9 masa kampanye, Ketua Umum Partai Gerindra itu akan mengawali kegiatannya di Gor Satrio, Purwokerto, pukul 10.00 WIB. Setelah itu, Prabowo dijadwalkan berkampanye di Gor Wisanggeni, Tegal, pukul 13.00 WIB. Sementara calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyambangi Provinsi Sulawesi Selatan. Bersama para petinggi Partai Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, Sandiaga akan berkampanye di Stadion Lagaligo, Kota Palopo. Kemudian mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu dijadwalkan menghadiri kampanye tematik bersama generasi milenial di Celebes Convention Center, Kota Makassar. Kampanye rapat umum dimulai pada 24 Maret hingga 13 April 2019. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan zonasi kampanye bagi kedua pasangan calon serta partai politik dalam pemilu 2019. Masing-masing pasangan calon dan partai pendukung akan berpindah zona secara bergiliran setiap dua hari sekali.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syahrul, sebuah ledakan terjadi di pabrik suku cadang otomotif di Cina pada Minggu pagi waktu setempat. Dilaporkan South China Morning Post, ledakan terjadi di area penyimpanan logam bekas terbakar di luar pabrik Kunshan Wafer Technology di Kunshan, Provinsi Jiangsu. Setidaknya sebanyak 7 orang tewas dan 5 orang lainnya terluka dalam insiden tersebut. Kompas.com melansir.
Kebakaran dari unit penyimpanan di pabrik suku cadang otomotif ini menyebar ke bengkel pabrik terdekat. Api yang berkobar beberapa jam baru bisa dipadamkan pada siang hari. Pihak berwenang telah melakukan penyelidikan untuk mengusut penyebab terjadi ledakan. Sementara ratusan pendukung dan pekerja pabrik telah dievakuasi. Insiden ini menewaskan 7 orang dan 5 orang lainnya terluka. Insiden itu terjadi hampir seminggu setelah insiden ledakan pabrik minyak di provinsi yang sama yang menewaskan 78 orang dan melukai ratusan orang lainnya. Ledakan dahsyat di kota timur Yangcheng itu meruntuhkan beberapa bangunan di sekitarnya, menghancurkan kaca jendela rumah di dekatnya, dan bahkan membuat penyok pintu garasi yang terbuat dari logam. Kecelakaan industri yang mematikan menjadi hal biasa di Cina. Pada November 2018, kebocoran gas di sebuah pabrik di kota Zhangjiakou, Cina Utara, menewaskan 24 orang dan melukai 21 lainnya. Pada 2015, Cina juga menghadapi salah satu kecelakaan industri terburuk ketika ledakan kimia di kota pelabuhan utara Tianjin menewaskan sedikitnya 165 orang.
Syahrul, salah satu perempuan terkaya Rusia, Natalina Vileva, tewas dalam kecelakaan pesawat kecil di Jerman. Vileva menumpang pesawat Epic LT 6 kursi yang jatuh dan terbakar ketika sudah mendekati bandara kecil di Egelbach Minggu pukul 15.30 waktu setempat. Kompas.com melansir.
Pesawat jatuh di sebuah ladang asparagus di negara bagian Hesse, sekitar 22 km dari bagian selatan Frankfurt, Jerman. Diwartakan, Deske Welle, selain Natalia Vileva, seorang pilot dan seorang penumpang lainnya juga tewas dalam kecelakaan tersebut. Menara Lalu Lintas Udara Jerman menyebutkan pesawat yang kecelakaan itu lepas landas dari Cannes, Prancis. Sejauh ini, belum diketahui penyebab kecelakaan pesawat tersebut. Korban tewas Natalia Vileva, perempuan berusia 55 tahun itu, terdaftar dalam majalah Forbes pada 2018 sebagai perempuan terkaya keempat Rusia dengan kekayaan mencapai $660 juta atau 9,3 triliun rupiah.
Sherilyn, perempuan asal Vietnam yang dituduh membunuh adik tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, kini dapat menguraikan senyumnya. Pasalnya pengadilan Malaysia melunak dengan menjatuhkan dakwaan yang lebih rendah kepada Duan Tihong. Kompas.com melansir,
Huang telah diadili sejak 2017 atas kasus pembunuhan Kim Jong-nam di Bandara Kuala Lumpur. Dia dituding melancarkan aksi tersebut dengan menggunakan racun saraf dalam serenagan bergaya perang dingin. Sebelumnya, pengadilan menolak permintaan awalnya agar tuduhan pembunuhan digugurkan pada bulan lalu. Pengacara Huang, Salim Bashir, mengatakan perempuan berusia 30 tahun itu kini menghadapi tuduhan yang lebih rendah, yaitu menyebabkan cedera dengan senjata berbahaya. Dalam dakwaan baru yang dibacakan di pengadilan, dia mengaku bersalah dan terancam hukuman penjara maksimum 10 tahun. Bashir yakin kliennya akan menerima hukuman penjara yang lebih singkat. Huang dan Aisyah selalu membantah melakukan pembunuhan. Mereka mengaku ditipu dengan meyakinkan bahwa yang mereka lakukan merupakan lelucon untuk acara TV. Pengacara mereka menyebut para kliennya merupakan kambing hitam. Mereka meyakini dalang sebenarnya adalah 4 warga Korea Utara yang melarikan diri dari Malaysia tidak lama setelah pembunuhan tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Senin 1 April 2019. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.